bil-pinzell u bl-iskarpell. L-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Prezentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien ma' professur Kiċi Beraz, kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nsemmilkom jien Joe Perotta biex flimkien ma' ħabib tiegħi professur Kiċi Beraz, kif smajtu l-kap tal-Dipartiment tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti, inkomplu nitkellmu dwar l-arti f'Malta fiż-żmien fis-seklu 17 u 18 f'din is-serja li qed insejħu bil-pinzell u l-iskalpell. Nsellimlek Kit. L-aħħar darba tkellimna fuq il-Karavaġġisti. U dawk li ġew influenzati minn Karavaġġo s'intendi. U l-istil tiegħu. U illum nixtieq tkellimna fuq artista ieħor li huwa differenti fis-sens li issa m'għandniex dawk il-kwadri biex ngħidlek ta' piety, ta' li jġibulek li jaqlulek fervur reliġjuż, jew inkella ta' storja kbira, ta' mitoloġija, eċetera, imma ta' dik li s-soltu nsejħula natura morta, still life, dik ta' xi ħaġa ma tiċċaqlaj. Imma b'differenza, s-soltu ma nitkellmu fuq still life. F'moħħna jiġi frott, ħxejjex, affarijiet oħra fuq mejda, u dan kien jispeċjalizza fit-twapet. Ta' xejn stramba din. Tgħidilna xejn dwaru dal-artist Francesco Noletti?
Iva, proset, ara Francesco Noletti huwa protagonist. Protagonist b'saħħtu ħafna, fis-sens li waqt li s'issa tkellimna fuq l-arti f'Malta, hawnhekk għandna każi. Importanti ħafna, fejn fil-fatt għandna żewġ każi jew tliet każi fis-seklu 17 fejn artist Malti jitlaq minn Malta u jikseb suċċess kbir enormi barra minn pajjiżu. Jiġri meta nitkellmu fuq Francesco Noletti
il-Maltese, kien jisibuh hekk.
Ekku, jisibuh bħala l-Malteze. Jiġri dan jekk kieku wieħed mar kien imurru ma' fl-1640 u trid kwadru ta' Noletti, jekk issaqsi għal Francesco Noletti, u s-probabli jgħidu lek minnu, trid tissaqsi għal Francesco Maltese. U din kif ma tatkellem.
Għal ta' Caravaggio?
Proset,
Caravaggio għax minn Caravaggio.
Eżatt, ma tatkellimna fuq Caravaggio, Raffaello d'Urbino, Pietro da Cortona, kulħadd mill-post li. Dan huwa protagonist, fis-sens li dan huwa artist li telaq minn Malta u li mar Ruma. U Ruma sar artist importantissimu, sar l-iktar artist infittex f'dak li huwa in-natura morta grandjuża.
Forsi insaqsik xi ħaġa hawnhekk, skużani ninterrompik, imma naħseb li mistoqsija li s-semja jistaqsu minn infushom, kien diffiċli jiġi xi ħadd minn post żgħir bħal Malta u jistabbilixxi ruħu b'dal mod f'Ruma, ċentru tal-arti.
Inkredibilment diffiċli. Mela, s-sena l-oħra dok hemm ġi pubblikat ktieb ta' riċerka kbira fejn minn dak li huwa l-status animarum jiġifieri dak ir-reġistru
fejn kapellani.
Ta' kapellani fejn u jirreġistra kull min hemm f'kull dar u kien hemm tradizzjoni Ruma li maġemp l-isem ta' partikolari ta' min hemm ikun hemm ukoll il-professjoni tiegħu. Allura inti għandek pittore, skultore. U di sar database kbira biex jaraw daw in-nies l-ekonomija ta' Ruma x'kien. U kien hemm mijiet ta' artisti ġewwa Ruma, mhux qed ngħidu 20, 30, il-kuntest ta' Malta kien li għandek 15 l-artist. U li minnhom 5 jew 4 jkunu
ta' ċertu kwalità.
Iġri inti titlaq minn Malta, titlaq minn post li m'għandux dak li ngħidu l-Ingliż baggage, fis-sens li m'hemmx tradizzjoni ta' akkademja. Fis-seklu 17 qed nitkellmu, jew m'hemmx tradizzjoni ta' artisti Maltin li kienu b'saħħithom ħafna mod titlaq minn Firenze biex tmur Ruma.
Mod titlaq minn Bologna.
Eżatt. U mod titlaq minn Malta biex tmur Ruma, jiġifieri u trid tistabbilixxi ruħek. Din f'nofs is-seklu 17 irnexxielhom jagħmluha żewġ artisti kbar Maltin. Melchiorre Gafà ukoll magħruf bħala Melchiorre Maltese. U Francesco Noletti, magħruf bħala Francesco Maltese. Issa, dan Francesco Maltese u Francesco Noretti indirizzaruhu f-tipologija ta' natura morta. Natura morta kif semmejt inti tajjeb kif fl-introduzzjoni li u bedaj Peter ma kienx dik li bl-Ingliż jgħidula kitchen still life, il-natura morta l-kċina, fis-sens li inti għandek mejda u għandek biċċiet tal-laħam xi naqafrot, imma kienet natura morta fastuża, natura morta grandjuża, fejn il-kwadri f'dak li huwa dimensjoni tagħhom flok ikunu kwadri żgħar kif wieħed is-soltu jkollu fin-natura morta kienu kwadri kbar ta' metru nofs, per eżempju, metru. Jew inkella għandu kwadri li huma kważi ta' 10 metri, oħrajn ta' 3 metri. U għal dik li hija natura morta, dan jibda jsir dak li jgħidula opra grandjuża.
Għax jiddominaw anke bil-size tagħhom.
Eżatt,
bil-qies tagħhom.
U daw ma kienux kwadri għal-ċina, ma kienu kwadri għal-kmamar importanti ħafna. Biss ukoll l-importanza u x'tip ta' oġġetti kien jirrappreżenta. Kienet jirrappreżenta oġġetti ta' ċertu sinjorilità, ta' ċertu rikkezza, fis-sens li għandek semmejt u l-iktar magħruf għat-twapet. Issa t-twapet illum tgħid qed imur jixtri tapit biex jimxi minn fuqu. Imma fis-seklu
17
tapit Persjan. Tapit mill-Iran, jew mill-Turkija, jew mill-Eġittu, kien tapit li ħafna flus. L-lum ukoll huma flus. Allura tapit dan li jgħidulu the Turkish carpet, Turkish hija ġenerika, dak kien l-Imperu Ottoman, ġifieri mhux it-Turkija li nafu llum. Allura dak Turkish carpet ma kienx jitpoġġa mal-art biex timxi fuqu, ma kien jitpoġġa jew bħala hanging jisu ta' pizzerija jew inkella. L-iktar li kienisir biex ikun jisu table cover, biex jiksi l-imwejjed. U bdiet tidħol tradizzjoni f'dik li hija l-arti, l-pittura, speċjalment fir-Rinaxximent, li artisti speċjalment minn Venezia, minħabba li kellhom dik trade u xek, dak it-tip ta' negozju. Ma l-Orient bdew deħlin dawn it-tip ta' twapet li kienu jqumu ħafna flus. U l-artisti bdew jirrappreżentawhom fil-kwadri. Tagħhom, Lorenzo Lotto wieħed minnhom, il-Venezjani kważi kollha. U tant kienu importanti dawn it-twapet li jew ikunu kif edna fuq mejda, jew inkella meta jkunu mal-art fuq podium, il-Madonna biss tista' timxi fuqhom, allura sibu fuq it-taraġġ tal-Madonna, jew fuq it-taraġġ tal-Qaddis li huwa r-rappreżentant.
Ma nafna nkunx qed ngħid taħjeb jekk ngħid ukoll li probabbilment allura. Dawn is-sinjuri li kien ikollhom ġaħdu jkunu sinjuri biex ikollhom dak twapet. Daw is-sinjuri kienu jkunu jridu rappreżentanza pittura ta' daw it-twapet ukoll bħala biex juru kemm huma kbar
huma importanti. Issa li jagħmel Noletti kien li jibdew jidħlu dawn it-twapet. U pereżempju Caravaggio jagħmilha jekk inti jekk wieħed jara il-Saperet Emmaus jew jekk wieħed jara il-card sharps, dak li qed jilagħbu il-karti. Fuq il-mejda, inti għandek tapit tork għanilu, tapit persjan. Imma li għamel Noletti hu li dawn it-twapet tihom ċertu folds, ċertu peżantezza, ċertu dinamizmu, ċertu moviment. Fejn it-twapet isiru kważi il-protagonist tal-kwadru. U ma dawn it-twapet iżid affarijiet oġġetti prezzjużi ħafna. Iżid, per eżempju, oġġetti tad-deb, iżid oġġetti tal-fidda, jew inkella biċċetta ċeramika rikka ħafna u biċċetta ħġiġ, jew ukoll affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-militar, armaturi militari. Ma jfissirx ukoll li ma kellux il-frott u ma kellux il-fjuri, però meta wieħed jara n-narrattiva tal-kwadri ta' Noletti, it-tradizzjoni hi li huma kwadri barokki, għax huma ta' ċertu rikkezza. Ta' ċertu trionfalizmu u ukoll ta' moviment qawwi ħafna. Huma kwadri li jirrappreżentaw oġġetti prezzjużi.
Qabel ma nitlu ktar fil-arti ta' dan artist. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar il-background tiegħu f'Malta, dan minn fejn tfaċċa.
Minn fejn tfaċċa. Mela din hija problema fis-sens li dan meta bdejt naħdem fuq. Illu, sal-lejnajdu s-sena 2000, niftakar konti għatru ma ċertu professur Maurizio Marini dejjem jgħidu ma kie questo? Ta' minu, ma nafu fi. Tantu veru li tant kien minsi kunjomu Noletti li il-kunjom propja tijaw kien tħawat ma kunjom iħor. Ġifieri jekk wieħed jagħmel Google search żgħira, isib dal-artist Francesco Fieravino. U da Fieravino, l-kunjom Fieravino kien kunjom kompletament ivvintat. Issa, jiena dik ukoll hija riċerka li qed nagħmel. Wieħed jipprova jaħdem lura biex jara l-ewwel darba
l-intuża
inventari ġifieri mijiet ta' inventari. U s'issa irnexxielu nsibu għall-ewwel darba fl-1757 ġo katalgu sejl li sar ġewwa Pariġi. Ġifieri l-idea tiegħi hi li xi ħadd ġewwa Franza ġewwa Pariġi ivvinta, letteralment ivvinta.
Għamlu Franċiż biex ibih probabbli.
U jgħidlek Francesco. Francesco Maltese di maruf bħala Fieravan, le Fieravan. U di le Fieravan baqat saret bit-Taljanu, baqat saret Fieravino u da spiċċa Francesco Fieravino. Da jisek jettejt kiet ċiberras il-Malti, un baddejem kiet il-Malti, un baddaqa wahda kiet u ta' unisem iħor. U ċiberras intilfet kompletament. Issa l-lura meta bdejt il-riċerka fuqu, jew meta bdejna il-riċerka fuqu, wieħed ovvjament jibda b'dak li huwa. L-istatus animarum biex nara dan imbirek Fieravino fejn hu niftakar meta wieħed jagħmel riċerka fl-istatus animarum mhux imur daħħal fil-kompjuter u siba, qed tagħmel ġimgħa sħaħ tipprova tara u f'kull status animarum illi fittixt hawn Malta dan imbirek isem ma sibtux. Titkellem ukoll ma' kollegi, ma' riċerkaturi oħrajn, nies li qed jaħdmu fl-arkivju notarili, nies li jaħdmu fl-arkivju tal-parroċċi biex tgħidlhom isma. Isma' ġewġi li tqajt ma' dal kuljum Fieravino u kulħadd jgħidlek le. Allura inti tibda tiddubita jekk dal-persuna jew mhux Malti, ma jekk kulħadd jgħidlu l-Malti allura kien Malti. Jew kellha fejn m'hemmx traċċa tiegħu. Il-pass li miskien li nagħmel l-istess ħaġa Ruma, għax dan nafu li kien jaħdem Ruma. U hemmhekk ukoll saret riċerka estenziva ħafna ukoll fl-istatus animarum ta' Ruma fejn provajt insib dan imbierek kunjom Fieravino. U tispiċċa wara sena sentejn tgħid dan kunjom ma jeżistix. Ma jeżistix. U mbagħad tibda tara x'inhu huma l-inventarji. L-inventarji tal-epoka. U tibda tinduna li fl-inventarji tal-epoka u anka fil-biografiji tal-epoka ħadd ma jsemmih bħala Fieravino. Imma kulħadd bħala Francesco Maltese. U allura wara ċertu punt tinduna li t-tfittxija li trid tagħmel, ir-riċerka li trid tagħmel mhijiex għal Fieravino.
Allura inti qed tfittex għal Malti.
Eżatt.
Qabel ma mistoqsi oħra interessanti fl-idea tiegħi. Ħanna nagħmlu xi pawsa qasira. Niġurura għadek il-pausa qasira, fakkarkom li jittisimaw program ieħor fis-sensiela bil-pinsell u l-iskarpell, l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17-18, miegħi Joe Protta għandi l-professur Kiċi Berras, il-kap tad-dipartiment tal-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta, u mistoqsija li wettek li se tkun interessanti, nispera li tkun. Jien nixtieq nkun naf allura kit Mirandi. Sa fejna fien, fl-Università l-Antika biex nseħilek il-belt, għandna kwadru tiegħu dal-Noletti, damneġi.
Ekku, mela, dak il-kwadru huwa kwadru importantissimo. Għax ejja ngħidu bl-Ingliżi the missing link. Kien dan il-kwadru. Mela, fl-Università l-Antika għandna kollezzjoni li sabiħa ħafna ta' numru kbir ta' kwadri ta' dak li jgħidulhom protagonisti Maltin. Uomini illustri, nies famużi. U dan ċertu fra Giuseppe Zammit fl-aħħar tas-seklu 17 u bidu tas-seklu 18 ġabar. Jew il-kommissjona artisti lokali biex ipittru dawn li għalih f'moħħu kienu dawn in-nies importanti u jagħmel iskrizzjoni, jagħmel iskrizzjoni tagħhom. Din il-kollezzjoni kollha għaddiet wara ċertu żmien għal f'idejn l-Università ta' Malta u għedin fil-kurituri tal-Università. Niftakar xi 15-il sen ilu jgħid hemmhekk qed inħares lejn dawn il-kwadri u nara dan il-portrait ir-ritratt. Ta' pittur, għax dan hemm raġel bil-pinsel fideh, qiegħed ma' jiżel, u qed ipitter stilla f'natura morta b'tapit. U qed tara ma leħli da. U taħtu għandu miktub Francesco Noletti. Francesco Noletti. U mbagħad hemm l-iskrizzjoni fejn jgħidlek dan huwa pittur famuż ħafna li mar jaħdem Ruma u Ruma għamel affarijiet kbar meravigliużi u ħadem għal dak il-papa u ħadem għal dan u ħadem għal dak u miet ġewwa Ruma.
Nista' nobżor bħala bniedi li għamilt snin fir-riċerka jien x'ħassej dak il-ħin x'insibta di.
Dak il-ħin tgħid il-Marelli. Mhux hekk dak il-Marelli li kienet qudiem u kwieti u kif m'għandu ngħinix. Imma xi kultant dik is-sabiħ tar-riċerka fis-sens li.
Tkun sibt iż-żejt.
Tkun sibt iż-żejt u li inti tkun xi kultant inti tagħmel żmien tfittex. U tfittex u inti tibni ipotezi, inti tibni ipotezi u tibni argument. U riċerka qatt mirendim, fis-sens li għax għaddej u sibta, li inti meta issib xi ħaġa ejja ngħidula randomly, issib xi ħaġa randomly għax tant tkun qiegħed fis-suġġett li inti il-capture tiegħek dak li huwa li inti moħħok inkollu qed tipprova tara fejn ħassib. L-affarijiet jista' jkun li wieħed jgħaddi ġo dak il-kuritur. Iħares lejn il-kwadri miljun darba, imma meta tkun qed taħdem fuq dak il-proġett, inti tinduna tinduna eżattament li dak kien. U f'daqqa waħda qed il-Marelli da Noletti aħna rridu nfittxu u tibda minn dak il-ħin stess, minn l-għada stess, tibda tfittex fuq dan. Fuq dan Noletti. L-ewwel ħaġa li tagħmel u li taqbad l-inventari kollha l-kotba kollha li għandek u l-inventari ta' manuskritti u tibda tinduna mill-ewwel li kien jaħdem għal Barberini, li kien jaħdem għal Borghese, dawn huma familji kbar importanti ħafna, kien jaħdem għal Kolonna u tibda tirrealizza li da vera jismu Francesco Noletti u da bħala vera kien pittur u vera kien ġo Ruma. Mbagħad tibda tfittex u ssib ukoll li fost il-kwadri inventarjati tiegħu hemm kwadri li huma bit-tapit. U waħda wara l-oħra, jiġifieri dak li jgħidulu indikazzjoni wara l-oħra, din li tkun ipotesi ssir fatt. Mhux hekk. Jiġifieri, u f'daqqa waħda tgħid da Francesco Fieravino, da Francesco
Noletti.
Maltese kien Francesco Noletti. U minn hemm terġa' tibda riċerka, terġa' tmur lura. Back to basics u tibda terġa mill-bidu.
Issa inti semmejt dawn il-familji importantissimi, rikki, li qabduh biex jaħdmilhom. Allora jiena nassumi li dana kienet jaħdem f'perjodu ta' żmien, x'kemm kien twil ta' żmien li dan huma.
Mela, aħna nafu issa li twielet lejn 1611. Id-data eżatta ta' twelid tiegħu għadna ma sibniex.
Nafu minn fejf ma' twilet.
Mela, missieru kien Franċiż. U missieru wasal Malta lejn 1610 minn Marsilja. U il-kunjom tiegħu kien Nolet, Vincenzo Nolet, da sibni. Ġiri da memlebda dubju u da kif wasal Malta. Il-kunjom tiegħu kif jiġri ħafna drabi sar Italianized minn Nolet sar Noletti. U baqa' Noletti. Iż-żewweġ Malta u kellu tliet tfal. Kellu lil Francesco u żewġ tibniet. U Francesco Noletti id-dokument għajnieh. Malta għandna anka dokument notarili fejn qed jiġi identifikat, hemm ċertu dota, hemm ċertu testimonjanzi fuqu. Issa. Li nafu b'ċertezza u li telaq minn Malta lejn 1635. Telaq minn Malta.
Ta'
24 sena. U mar Ruma. U li mar Ruma ma' kavallir li jismu Pietro Cesarini. Issa wkoll mbagħad tibda l-link wara l-oħra tgħidda Pietro Cesarini minnu. U tibda tirriċerka fuq. U tibda tinduna li daw iċ-Cesarini su da Pietro flimkien magħhuh kienet familja importanti ħafna. Kienu familja ta' kollezzjonisti. Tal-arti, kienu familja viċin ħafna tal-papat ta' Urbano VIII, Urban VIII, tal-Barberinis. Kienu nis umanisti, ġibidaw kienu poeti, kienu kollezzjonisti gbar. U li allura naraw li dal-artist Malti ta' 24 sena.
Jisama l-ipotesijin? Għalla da' Cesarini, probabilment ħadu biex jippreżentah Ruma bħala e fajn.
Mhux hekk, ekku, eżatt. Ġibidaw dan Cesarini li kien kavallir u li kien Malta mill-1628, dak kienet Malta bħala kavallir. U għamel 5 snin Malta, da ħaramlu ipotezi, ma mhijiex ipotezi fl-arja, dan qiegħed il-belt u dan jara b'xi mod iltaqa' ta' Francesco Noletti, induna kemm għandu talent, U kif qed naf wieħed mill-programmi, il-kollezzjonisti l-kbir huwa dak il-kollezzjonist li għandu l-ikbar kollezzjoni, l-kwadri importanti, però wkoll dak il-kollezzjonist li jsib
talent ġdid.
Talent ġdid. U dan duna li dan l-artist li għadu żgħir, li għadu mhux tifel imma għadu għandu 20 sena, 21 sena, għandu talentu jew potenzjal kbir. U b'xi mod jikkonvinċih biex jitla' miegħu ruma. U dak li ġara, jridin nafuha kważi b'ċertezza l-indikazzjoni huma ċari ħafna na narrattiva b'saħħitha ħafna. Ruma ħajintroduċih mal-familji l-oħrajn. Issa mhux tal-liek għax li hemm interessanti hu li biex inti tpitter dawn it-twapet, dawn sfortunatament fuq ir-radju qed ma jistax juri, imma nistieden li kulħadd jagħmel Google search żgħira Francesco Noletti biex wieħed jara x-xogħol tiegħu u taraw x-xogħol tiegħu il-Louvre, il-Hermitage f'mużewijiet importanti ħafna, it-tip ta' oġġetti li huwa pitter tant huma ta' ċertu rikkezza li bil-fors li fejn kien fejn kellu l-istudio kellu aċċess għal dar rikkezzi, mhumiex affarijiet li tifel ta' 25 sena jista' jmur jixtri, tgħid ħammu nixtri tuffieħa u ma nafxix u nagħmel biċċa ċarruta u nagħmel xi ħaġa ta' terrakotta.
Nistaqsim stoqsu oħra fuq li qed tgħid kif qed qajjem naħseb jiena xenarju, qed tibni xenarju interessantissimu hawnhekk. Aħna dejjem tkellimna fuq il-botteghi li kellhom l-artisti. Huwa possibbli li dana fil-fatt ma kellux bottega fis-sens tas-soltu ma kien imur on the spot?
Mela, issa din oħra, din ħaġa importanti ħafna wkoll. Li għamilna saru li għamilna Ruma u li mbagħad biex nirrispondi għal dak li qed tgħid int. Erġajt mort, erġajna mort fl-istatus animarum, did darba nfittxu Noletti mhux Fjoravino, u ovvjament sibniħ. Dan nafu eżattament fejn kien joqgħod, kien joqgħod l-ewwel Via Margutta mbagħad ma jgħix Via Laurina, sa min jaf il-Via Margutta, Via Margutta kienet it-triq tal-artisti fejn jgħixu l-artisti. U hemmhekk sibniħ minn fil-40s, jiġifieri fit-30s probabbilment fis-snin 30 tas-Seċento kien jgħix ma' Ċeżarini jew u mbagħad ovvjament jitlaqal rasu. U l-indikazzjoni li għandna, u fil-fatt il-bieraħ stess kont qed nitkellem mal-kollega tiegħi li qed naħdmu fuq il-ktieb tiegħu, l-indikazzjoni li għandna minn dawk il-natura morta li għandna li dejjem id-dawl ġej minnaħa waħda. U li dawn it-twapet
studio volli.
U li dawn it-twapet tant huma rappreżentati b'metikolezza d-disin li hu dawn it-twapet u dawn l-oġġetti baqgħu fl-istudio tiegħu għal ċertu żmien. Ġifieri jekk inti għandek l-istess vażun indurat u rik ħafna, jew l-istess elmu, jew l-istess armatura li jidru ferba, ħamsa, sitta, uħud minnhom
tmien. Kellu aċċessa li huma ċertu żmien.
Ekku, jew inkella kienu tiegħu. Jidher ukoll imma li da Noletti kellu intenzjoni ċara ħafna. Għax f'dik li hija teorija tal-arti, dik li hija kif il-kollezzjonisti u l-akademiċi ta' dak il-perjodu jħarsu lejn l-arti kien hemm ċertu gradwatorja u di tidher ċar, kien hemm ċertu livelli. L-artisti l-kbir, l-artisti importanti, supposti pitter dak li jgħidulhom it-tieris kwadri di storja. Kwadri di storja huma
rappresentazzjonijiet li tkellimna fuqhom fil-bidu.
Fil-bidu, kif bdejt.
Mitoloġiċi jew storiċi, eċetera.
Kif bdejt id-diskorsata tal-lum inti. U dak huwa l-artisti l-kbir. L-artisti l-kbir irid ipitter narrativa ta' istorja. Mbagħad għandek il-livelli l-oħrajn. Mbagħad għandek livell sekondarju, it-tielet livell u r-raba' livell. U f'daw il-livelli baxxi jibdew daħlin pereżempju ir-ritrattistika, il-portrait, għax il-portrait huwa inqas fil-livell minn dak li huwa il-kwadro d-istorja. Tidħol il-landscape u tidħol mbagħad in-natura morta. Ġifieri, by definition, min hu artist tan-natura morta mhuwiex.
Kien fourth grade.
Ekku, mhuwiex first grade. Però x'jiġri. Dawk li fil-seklu 17 bdew ipittru il-landscape jew kienu jpittru l-landscape, ivvintaw tipoloġija li bit-Taljan bdew jgħidula jew bl-Ingliż li tagħmel historiated landscape. Allura inti għandek il-landscape.
Jpoġġuha f'kuntest.
F'kuntest storiku. Allura għandek, per eżempju, il-ħarba fl-Eġittu.
Sewa.
Jew il-qawmin tal-Azzru. Allura għandek landscape vera imma u ikabru id-dimensjoni tagħhom minn kwadri żgħar dam dow isiru kwadri kbar. Allura ċertu artisti ta' landscape jew inkella jdaħlu xeni mitoloġiċi. Qabżu dak il-grad u setgħu jidħlu fl-akkademja. Fl-akkademja isiru membri tal-Akkademja di San Luca.
Għax qed jgħidu storja wkoll.
Għax qed jgħidu storja. Jew inkella membru ta' kien hemm kongregazzjoni importanti ħafna ta' artisti tal-virtuosi għal Pantheon. U l-importanza ta' Noletti hi li il-kwadri tiegħu jibda jtihom narrativa simbolika. Li inti tara kwadru li ma min għalik li huwa still life, mentri fil-verità għandu ċertu simbolizmu qawwi ħafna li jirreferi jew għall-allegoriji jew għall-affarijiet oħra. U f'daqqa waħda in-natura morta tiegħu ma tiqbax natura morta imma ssir kważi kważi narrativa.
Dina ftaħ punt importanti ħafna li ma jistax niżviluppaw f'dar programm ħabba il-ħin, però naħseb li semija għajjimtom il-kursi ta' sew kif għamilt lili u naraw fil-programm li ġej eżattament xettajt dan il-punt importanti li għamilt. Għax kif spiegajt naħseb u ħareġ ċar ħafna, ma kienx ħaġa faċli biex xi ħadd li se jpinġi natura morta se jispiċċa fl-ewwel kategorija ta' artisti. Dak l-aħħar li ringrazzjak kit tal-informazzjoni interessantissima li bħassoltu tajtna f'dan il-programm, nistieden is-semija tagħna biex jerġgħu jingħaqdu magħna bħallum ġimgħa għall-programm li jmiss fis-serje bil-pinzel u l-iskarpell. Jiena Joe Protta insemmilkom.